жижи. У жижи. У жижи.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, današnje izdanje emisije U žiži posvetit ćemo predstojećoj hirotoni novo izabranog episkopa Lipljanskog, gospodina Jovana Ćulibrka, koji je jedan od osnivača i urednika Radio Svetigora i autor kultnih emisija Djeca Apokalipse i Jerusalim od zlata. Hirotonija episkopa Lipljanskog gospodina Jovana biće održana u Pećkoj patrijaršiji u nedjelju 4. septembra ove godine.
Saborni.
Poštovani slušalci Radio Svetigore i Radija Iskon, u emisiji smo Sabornik i kao što smo i najavili, posebnu pažnju danas ćemo posvetiti hirotoniji novo izabranog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka, koji je i jedan od osnivača i urednika našeg radija i autor kultnih emisija Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja i Jerusalim od zlata, koje su izuzetno omiljene među svim generacijama naših slušalaca. Na telefonskoj vezi je Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, teolog. Pomaže Bog, Aleksandre, čujemo li se?
Bog pomogao i blagoslovi Svete Pećke Patrijaršije.
Ti si sada u Pećkoj Patrijaršiji i željno iščekujemo utiske koje ćeš podijeliti sa nama i sa slušalcima Radio Svetigore, budući da si jutra, kako si mi u privatnom razgovoru najavio, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, će već doći u Pećku Patrijaršiju, ali tako?
Pa jeste, ako Bog da, evo teku pripreme oko organizacije hirotonije novoizabranog episkopa Lipljanskog Jovana i kao što je to već po redu u organizaciji, vladika Jovan je tu već nekoliko dana, zadnjih u velikim organizatorskim poslovima, tako da se svaki dan ima susrede sa ljudima koji će biti od pomoći u organizaciji tog svetog čina. Tako da vladika Jovan je ovdje neki račun i domaćin i on dočekuje ljude sa svih strana i iščekuje mnoge goste iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, inostranstva, Jerusalima, Rusije, Amerike, tako da ova hirotonija posle skoro dvije decenije u Pećkoj patrijaršiji nekog episkopa, zasigurno da će da bude od velikog značaja na prvom mjestu za naš srpski narod, a i za svetu staropigijalnu lavru Pećku patrijaršu i našu pomitnu srpsku crkvu.
Evo, na kratko te moram prekinuti, Aleksandre, kada već pominjemo broj poklonika koji dolaze sa svih strana, da li je možda, da li ti je poznat broj, makar okviran broj ljudi koji će prisustvovati hirotoni, s obzirom na to da je organizovani konak i to da je konak Pećke patrijaršije nedostatan da ugosti sve zainteresovane, ali zato u okolnim selima, ako sam pravilno shvatila, će biti organizovan konak za sve koji budu došli, ili tako?
Jeste u okolnim srpskim selima, tu pored Pećke patrijaršije gdje su srpske kuće, otac Ivan Ćulibrk je to i sa mati Igumanijom Femronijom i sa mještanima tih mjesta dogovorio da oni budu na usluzi i gostoprimstvu mnogim poklonicima koji budu toga dana. Otprilike bi trebalo da bude 200 zvaničnih gostiju, pored toga bit će i veliki broj vjernog naroda iz centralne Srbije, iz Vojvodine, iz Hercegovine, iz Crne Gore se očekuju nekoliko autobusa, iz Niša, također iz Beograda, tako da iz Republike Srpske i centralne Bosne, tako da sasvim da će biti veliki broj ljudi koji će prisustvovati ovom svetom činu. Od zvaničnika se očekuje predstavnici vlade Republike Srbije i države Republike Srbije iz diplomatskog hora, ako Bog da, tu će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je najavljen da će doći predstavnici Jerusalimske patrijaršije, otac Makarije koji je Katara, trenutno tamo ima 2000 ljudi koji pravoslavnih porodica koje žive u tom gradu, tako da će on biti izaslanik Jerusalimskog patrijarha gdje je znao vladika Jovan Čulbrg bio zadnjih godina na postdiplomskim studijama, onda mnogobrojni episkopi naše crkve i gosti iz kulturnog i javnog života našeg naroda. Znamo da je vladika Jovan bio i poznavalac i dalje, poznavalac i poštovalac velike muzičke scene, tako da su biti neki njegovi prijatelji tog iz te branše, što se kaže, predstavnici vojske Republike Srpske, predstavnici vojske Srbije, onda veterani 63. padobranske brigade, čiji je vladika Jovan član od 2002. godine i mnogi drugi.
Naravno, Aleksandre, pomenuo si na početku našeg razgovora da je novo izabrani episkop Jovan Ćulibrk imao prilike da se susretne sa raznim zvaničnicima u proteklih nekoliko dana, koliko si makar ti imao prilike da to ispratiš, pa eto, po meni, o kojim se susretima radi.
Otac Jovan svakodnevno ima neke susrete oko, na prvom mjestu, organizacije svoje hirotonije, a i oko predstojećeg rada naše crkve. Tako da se susreo sa zamjenikom komandanta KFOR-a u Južne Srpske pokrajine, generalom Markom Teranjom, koji je juče posjetio Pećku patrijaršiju i u srdačnom razgovoru oni su dogovorili oko dalje saradnje između naše Srpske crkve i našeg naroda i KFOR-a, a ujedno i oko organizacije i obezbeđenje događaja koji će predstojati za vikend, subotu i nedelju. Tako da ovaj susret je bio od velikog značaja za vladiku Jovana, tako da se on polako, iako je bio tu 99. 2000. godine, upoznaje sa tim predstavnicima, sadašnjim predstavnicima KFOR-a na Kosovu.
Eto, Aleksandre, ukoliko nemaš nešto da dodaš, što te ja nisam pitala, ja bih ti se zahvalila za ovaj izvještaj iz Pećke patrijaršije, uz napomenu da ćemo se mi svakodnevno, bit ćemo na vezi i bit ćemo u kontaktu, a naši slušalci će biti o tome blagovremeno obavješteni.
Da, eto, dobro, zato neka bude to toliko i pozdrav i blagoslov svim slušalcima našeg radija iz ovog svetog mjesta Pećke patrijaršije i evo, i ovo neka bude poziv za sve ljude dobre volje koji budu mogli da dođu toga dana da prisustvuju tom svetom činu. Naravno, samo da kažemo da je potrebno da se oni prije toga najave do sutra ili do najkasnije do subote ujutro, da bi spiskove oni koji budu željni da dođu u subotu i nedelju ovdje predali KFOR-u kako bi imali obezbeđenje i pratnju i sigurno došli u Pećku patrijaršiju. Znači, potrebno je da se pošalju ime i prezime i broj lične karte.
I možemo naravno u toku današnjeg našeg programa detaljnije obavijestiti slušalce o tome.
Jeste, dobro, neka bude tako, pa ćemo biti u kontaktu.
Aleksandre, srdačno te pozdravljamo iz studija Radija Svetigore i želimo ti svako dobro od Gospoda. Naravno, čućemo se u toku dana i u narednim danima u oči hirotonije novonarečenog, novoizabranog episkopa Lipljanskog Jovana Ćulibrka.
Hvala Bogom.
Poštovani slušalci Radio Svetigor i Radija Iskon, upravo smo čuli urednika našeg katihetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića, koji se nalazi u Pećkoj patrijaršiji i koji nam je najavio predstojeću hirotoniju episkopa Lipljanskog Jovana Ćulibrka. Hirotonija će biti održana u nedjelju 4. septembra ove godine u manastiru Pećka patrijaršija. U nastavku ovog našeg javljanja donosimo biografiju arhimandrita Jovana Ćulibrka. Arhimandrit Jovan Ćulibrk rođen je 16. aprila 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bosanskoj Gradišci, južnoslovenske jezike i književnosti studirao je na univerzitetima u Banjoj Luci i Zagrebu, gdje je diplomirao na katedri za slavistiku radom o Milošu Crnjanskom, za koju je dobio Brankovu nagradu Matice Srpske 1991. godine, a danas se taj rad u vidu knjige Crno sunce i oko njega krug u izdanju Stvaranja iz Podgorice 2001. godine koristi na postdiplomskim studijama književnosti. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i u Srbinju, gdje je diplomirao radom o Nikonu Jerusalimcu. Magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao je u spomen memorijalu Yad Vashem i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, a dobitnik je i nagrade Golde Meir za 2004. godinu. Magistarski rad odbranio je kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Yad Vashemu. Arhimandrit Jovan Ćulibrk trenutno priprema doktorat iz iste oblasti sa doktorom Joavom Gelberom, govori engleski, ruski i hebrejski jezik, a služi se njemačkim, grčkim i sa nekoliko slovenskih jezika. Kao iskušenik bio je od 1991. godine u manastiru Savina, a 1992. godine prešao u Cetinski manastir, gdje je zamonašen uoči Ivanjdana 1993. godine. U čin jerodjakona rukopoložen je od strane visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na praznik svetoga apostola Luke i svetog Petra Cetinskog 31. oktobra 1995. godine, a u čin jeromonaha je rukopoložen na duhovski ponedjeljak 16. juna 1997. godine u manastiru Stanjevići. U čin protosinđela proizveden je o Petrovdanu 2007. godine na Cetinju. Od 1997. godine sa blagoslovom mitropolita Amfilohija stara se o obnovi crkava i manastira, pa je boravio u Italiji 2001. godine u okviru saradnje sa italijanskim institucijama na zaštiti kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve. Od 2002. godine uspostavlja saradnju sa italijanskom padobranskom brigadom Folgore, a kruna saradnje je dodjela ordena Svetog Save istoj brigadi 2004. godine i učešće na konferenciji o Kosovu u italijanskom parlamentu 2008. godine. U Izraelu je učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem i na BESA centru za strateške istraživanja 2007. godine, a u centru Willy Brandt u Jerusalimu održao je 2008. godine predavanje o Kosovu i Metohiji. U Izraelu je arhimandrit Jovan Ćulibrk boravio i kao član državne delegacije Savezne Republike Jugoslavije u januaru 2001. godine i tom prilikom je svjedočio o Kosovu i Metohiji, a o raspadu Jugoslavije je govorio na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu 2006. godine. 80. godina 20. vijeka arhimandrit Jovan je objavio niz radova o savremenoj muzici i kulturi te o teoriji i praksi savremenih medija i pitanju post- i supramodernizma u stručnim magazinima i časopisima. 2001. godine uređivao je CD izdanje na kome su snimljene pjesme Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, a CD se zove Pjesme iznad istoka i zapada. Za misiju crkve značajni su u ovom pogledu njegov rad sa studentima likovne, muzičke i akademije dramskih umjetnosti na Cetinju, kroz što je priveden crkvi veliki broj mladih ljudi. Sličnih rezultata je imao i rad na Radio Svetigori, a emisije i serijala Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja i Jerusalim od zlata emituju se i reemituju još od 1998. godine. O savremenoj kulturi i njenim duhovnim sadržajima i potencijalima govorio je na filozofskim fakultetima u Nikšiću i Banjoj Luci i na mnogo drugih mjesta. Organizovao je i internet sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik je za liturgičku književnost na projektu Rastko, Biblioteci srpske kulture na internetu. Od 1993. godine do 2003. godine predavao je književnost, srpski i slovenski jezik te opštu istoriju i bio je sekretar bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Učestvovao je u stvaranju Radio Svetigore 1998. godine i bilo je to, naš radio je zapravo bio prva crkvena radio stanica u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On na Svetigori sarađuje do danas i glavni je urednik magazina Svetigora u periodu od 2002. do 2003. godine. Od ljeta 2003. godine uživa gostoprimstvo Majke crkve Jerusalimske, gdje je do 2005. godine služio u manastiru Svetog Georgija Hozevita, a potom povremeno i po potrebi opslužuje manastir Sarandari, 40-dnevnu goru i druge svetinje Svete zemlje. Poštovani slušalci Radio Svetigore i Radio Iskon, nastavljamo sa bogatom biografijom arhimandrita Jovana Ćulibrka. Navodimo i to da je bio član, odnosno i da jeste član komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Starog Zavjeta. Učestvovao je u ime SPC na 6. akademskom susretu između pravoslavlja i judaizma na Van Lirovom institutu u Jerusalimu 2007. godine. Pridružen je član komisije koja se bavi odnosom hrišćanstva i judaizma, za koje je održao nekoliko predavanja. Objavljivao je na temu rukopisa Mrtvog mora, a na Filosofskom fakultetu u Beogradu je 2009. godine održao dva predavanja na postdiplomskoj radionici o jevrejskoj istoriji i kulturi. Od juna 1999. godine arhimandrit Jovan Ćulibrk sa blagoslovom blaženog spomena patrijarha Pavla boravi u Pećkoj patrijaršiji i stara se o saradnji sa Kforom i Unmikom. Tamo je radio na zaštiti svetinja i naroda i izbavljanju izbjeglica i ostataka naroda na Metohiji, zatim popisivanju ubijenih, ranjenih, nestalih, protjeranih i izbjeglih, na dokumentovanju stradanja i na povratku Srba na Metohiju, član je odbora za Kosovo i Metohiju Sabora Srpske pravoslavne crkve. U 90. godina 20. vijeku ime bogoslovije Svetog Petra u saradnji sa profesorima Filosofskog fakulteta u Nikšiću učestvuje u osnivanju bogoslovsko-filosofskog simpoziona u dane svetih Kirila i Metodije. U tom svojstvu uredio je prva dva zbornika sa tog simpoziona, Jagnje Božije i Zvijer iz bezdana, Filosofija rata, sa protođakonom Radošem Mladenovićem i Svetost i odgovornost Svetigora Cetinje 1996. i ponovljeno izdanje 1998. godine. Priredio je sabrana dijela ruskog matematičara i historiosofa Igora Šafarevića na srpskom jeziku, kao i zbornik Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme, dijelo, u izdanju Svetigore 2004. godine sa istoimenog međunarodnog simpoziona održanog na Skadarskom jezeru 2000. godine. Sa radovima o Nikonu Jerusalimcu, arhimandrit Jovan Ćulibrk učestvovao je na naučnim skupovima o Grigoriju Palami u Srbinju, Nikon Jerusalimac i Isihastičko predanje, zatim u Minsku o 4. Vaseljenskom saboru i na prevlaci o drevnohrišćanskom i svetosavskom nasljeđu u Crnoj Gori, a to predavanje imalo naslov Prorok nestvorene svjetlosti o malo poznatoj karakteristici drugog uticaja Svete zemlje. Arhimandrit Jovan Ćulibrk 2002. godine učestvovao na 3. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu u Jerusalimu radom Srpska pravoslavna crkva i Jasenovac. Koordinator je odbora za Jasenovac Sabora Srpske pravoslavne crkve i u tom odboru je od njegovog osnivanja 2003. godine. Odbor je razvio široku aktivnost utičući značajno na otadžbinskom, regionalnom i međunarodnom planu, na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i na proslavljanje novomučenika jasenovačkih. Od osnivanja 25 saradnika odbora je školovano u Jadvašemu u Jerusalimu i učestvovalo zajedno sa arhimandritom Jovanom Ćulibrkom na međunarodnim konferencijama o obrazovanju o holokaustu 2004., 2006., 2008. i 2010. godine. Saradnici Odbora za Jasenovac uradili su i multimedijalni kompakt disk Jasenovac Donja Gradina, Industrija smrti 2005. godine i održavaju internet sajt odbora i rade na pitanju Jasenovca u medijima, prosveti, nauci, muzeologiji i drugim oblastima. Nastojanjem odbora u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve uvedeno je obavezno obrazovanje o Jasenovcu kao i pokloničko putovanje u Jasenovac. Odbor održava i redovne seminare za nastavnike bogoslovija. Odbor za Jasenovac je tokom godina konsultovan od velikog broja domaćih i stranih institucija, uključujući i predsjednika Izraela, u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu Jugoslaviji i veoma je često učestvovao u posredovanju između naših i stranih institucija na ovom polju. Zahvaljujući tom radu, Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve ima utvrđenu međunarodnu poziciju i značajan glas u pitanju kojim se bavi. Posebnu težinu ima saradnja sa Centrom Simona Wiesenthala u pronalaženju i procesuiranju još živih nacističkih zločinaca. Arhimandrit Jovan Ćulibrk je učestvovao i na nizu konferencija, simpozijona, radionica i memorialnih događaja vezanih za ovu temu u Banjoj Luci, Sarajevu, Jerusalimu, Beogradu, Novom Sadu, Njujorku i dalje. Od oktobra 2002. godine arhimandrit Jovan Ćulibrk je uveden u rezervni sastav 63. padobranske brigade, gdje je prošao padobransku obuku i redovnim vojničkim putem došao do podoficirskog čina. U Izraelu je u sastavu svojih studija proučavao vojno-civilne odnose kod profesora Benarija i sarađivao se izaslanicima odbrane Srbije u Izraelu, učestvujući 2008. godine kao predstavnik Ministarstva odbrane Srbije u obilježavanju 60. godišnjice države Izrael. Nosilac je znamenja padobranskih krila Vojske Srbije, specijalne jedinice policije Republike Srpske i znamenja seniorskih padobranskih krila odbrambenih snaga Izraela. Pisao je posebnu studiju o učešću Vojske Srbije u UNIFIL-u za ministra odbrane Srbije. Boravio je tim povodom u komandi ove misije Ujedinjenih nacija u Libanu i održao je pripremu prvim oficirima Vojske Srbije koji učestvuju u UNIFIL-u. Prebogatu biografiju arhimandrita Jovana Ćulibrka dopunit ćemo i podatkom da je član uredništva časopisa specijalnih snaga Vojske Srbije Padobranac, zatim saradnik je u izdavačkom programu Medija centra odbrana i Fakulteta bezbjednosti, a u ime Ministarstva odbrane Srbije trenutno koordiniše saradnju između Vojnog arhiva Srbije i Arhiva memorijala Jad Vašem. Poštovani slušalci Radio Svetigora i Radija Iskon, čuli smo bogatu biografiju novonarečenog, novoizabranog episkopa Lipljanskog arhimandrita Jovana Ćulibrka. U narednim minutima slušamo Party Breakers, pjesmu Koga ću da hvalim, koja je dio CD-a pesme Iznad istoka i zapada. Ovo je CD koji je jedan od naših urednika, arhimandrit Jovan Ćulibrk, uredio 2001. godine na tekstove pjesama Vladike Nikolaja.
Slavim sem gospoda moga, koga ću da hvalim sem živoga Boga.
U emisiji U žiži, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete razgovor sa urednikom katihetskog programa našeg radija Aleksandrom Vujovićem, koji nam je dočarao atmosferu priprema predstojeće hirotonije episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka, jednog od osnivača i urednika Radija Svetigora i autora emisija Djeca Apokalipse i Jerusalim od zlata. Hirotonija episkopa Lipljanskog gospodina Jovana biće održana u Pećkoj patrijaršiji u nedjelju 4. septembra ove godine.